Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Össur Skarphéðinsson veitir andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.
Herra forseti, eins og hæstvirtur ráðherra veit þá gef ég ekki mikið fyrir skoðanir hans framhald á samstarfi Íslands og Evrópusambandsins. Það pólitísk skoðun. Hæstvirtur ráðherra hefur fyllsta leyfi til að hafa hverja þá skoðun sem hann vill. En svo hefur hann stefnu. Hann hefur Evrópustefnu sem hann kynnti hér á sínum tíma. Þá komið fram allt frá fyrsta andsvari hæstvirts ráðherra hér við háttvirtan þingmann Katrínu Jakobsdóttur fyrir í dag að sú stefna, mér finnst það vægilega til orðatekið að segja, já, hún ekki framkvæmd. Ég myndi segja að hún var í henglum. Þar eru rakin í Evrópustefnunni ákveðin tæki sem að hæstvirtur ráðherra hyggst beita til þess að nýta betur tækifærin sem að hann telur gefast innan EES. Nú ég er í grundvallaratriðum sammála því að það er alveg mögulegt að nýta samningin betur. En það kemur í ljós að Evrópustefnan er ekki uppfyllt. Það átti til dæmis að ljúka sérstakri skýrslu á 20 ára afmæli sambandsins í fyrra, samningsins í fyrra. Hún er ekki komin ennþá, ekki svo að ég viti til. Það átti sömuleiðis að afla fjár til þess að geta rækt samningin betur á fyrri stigum. Hér hafa menn margoft rætt þetta, háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson sérstaklega í dag. Og af þessu tilefni því ég er orðinn þreyttur á að þrefa þetta hér, þá tel ég og hef lagt fram hér þá skoðun mína að við eigum, utanríkismálanefnd, að fara yfir þetta, skoða þetta. Það er okkar að veita hæstvirtum ráðherra eftir atvikum aðhald eða liðsinni. En spurningin sem að ég ætli lok þessar umræðu að velta hér upp við hæstvirtan ráðherra og komin á í minni ræði, hún er reyndar tvíþætt. Var þar fríverslun? Og það er annars vegar, hvað er að gerast í varðandi fríverslun eða viðræður eða könnun á möguleika á fríverslun við Grænland og hins vegar við Japan?
Svarar andsvari hæstvirt